Străinul din Galileea.
Bine v-am regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom studia astăzi din Evanghelia după Matei, capitolul 25, ultima parte a capitolului. Pentru cei care ne-ați urmărit săptămânile trecute, știți că vorbim despre un capitol în care se evocă în special vremea din urmă, iar în această emisiune vom vorbi despre judecată, judecata de apoi. Aș vrea să deschidem Evanghelia la capitolul 25, așa cum am spus, și vom citi de la versetul 31 în continuare. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Este foarte interesant pasajul acesta și avem câteva tablouri. În primul rând, ni se prezintă Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri care șade pe scaunul de domnie al slavei sale. Este prezentat mai târziu și ca fiind împăratul. Cine este acest fiu al omului? De ce se numește fiu al omului? Cum poate un fiu al omului să aibă slavă?
Desigur că întrebarea ta ne trimite la unele lucruri deja discutate, dar pe care unii ascultători sau telespectatori nu le-au primit pentru că au pierdut acele emisiuni. Vorbeam într-una din edițiile emisiunii Străinul din Galileea de faptul că există două mari planuri ale problemei ridicate de păcat. Este macroplanul, planul cosmic, și planul mic terestru al terei. În planul cel mare, Lucifer a produs, un înger de lumină, un heruvim, a produs confuzie prin insinuările sale strecurate în mintea unor oameni vulnerabili, unor ființe îngeri vulnerabili care nu știau ce e răul. Că, și cu o logică impecabilă, că Dumnezeu nu este drept sau nu este desăvârșit fără o anumită contribuție a noastră, că în libertatea noastră de acțiune, noi putem să variem, să creăm alternative față de voia Lui, ceea ce i-ar produce bucurie Lui Dumnezeu. Adică ne răzvrătim față de voia Lui Dumnezeu. Bine, această teorie a Lui a prins, Dumnezeu i-a avertizat că nu este valabilă. Cu toate acestea, o treime din îngeri au rămas alipiți de liderul lor, a fost un mare lider, crezând totuși, chiar și împotriva avertismentele lui Dumnezeu, rămânând magnetizați de teza celui rău. Marea problemă este atât de amplă și atât de extinsă. Gândește-te că nu este o singură lume locuită Pământul. Și nu sunt doar 100 sau 1000. Gândește-te la necuprinsul Universului. Mintea noastră nu-l poate cuprinde. Cu miriade de planete, cu ființe inteligente, care au rămas cu o dilemă. Îl cred pe Dumnezeu că e bun, dar totuși ce-i cu enigma asta? Ar trebui totuși clarificată. Iar pe microplan, pe planul Terra, se desfășoară experimentul păcatului, pe care nu l-a planificat Dumnezeu, pe care cu risc l-a îngăduit pentru că a dotat ființele inteligente cu libertate de voință. Și când oferi libertate copilului tău, riști să facă nu cum vrei tu. Corect?
Corect.
Și atunci, pe microplanul acesta, Lucifer a fost ajuns până aici, i-a înșelat pe Adam și Eva, și a stabilit reședința, statul major pe pământ, și istoria păcatului se derulează cu diferite momente de supraplin, de preaplin, când la potop, la Sodoma și Gomora, în anumite momente explodează și este un cataclism. Pentru salvarea neamului omenesc, 8 au reușit să fie salvați, singura parte care mai era bună. Și uite tot așa, când a venit Mântuitorul nostru, el n-a venit dintr-un act, știu eu, momentan, spontan de dragoste. Venirea lui pe pământ trebuia să fie un răspuns pentru dilema locuitorilor cerului și o rezolvare pentru salvarea celor de pe pământ.
Ați spus acum vreo două emisiuni despre planul făcut în Dumnezeu pentru acest moment.
Iar aici spune chiar, veniți de moșteniți împărăția pregătită de la întemeierea lumii. Deci Dumnezeu a știut dinainte, de la întemeiere, deja era totul făcut cu previziunea căderii, nu cu predestinația căderii, nu cu prevoința.
E important să le despărțim.
Cu previziunea căderii și a luat măsurile din timp pentru, se spune că Titanicul, lansat pe apă în 12-14 aprilie, aproximativ, 1912, ar fi putut să salveze pe toți dacă ar fi avut previziunea că ar putea să se întâmple o nenorocire. N-a avut decât un număr, mi se pare, 12
bărci de salvare.
Când la corespunzător cu numărul de pe bord avea 2000 și ceva de
peste
persoane.
2000, da.
Peste 2000. Avea bărci doar pentru vreo 700. Că unele bărci au plecat fără să umple toate locurile. Dar dacă s-ar fi gândit, măi, se întâmplă orice se poate întâmpla, un foc, un temir, este the insinkable, vasul de nescufundat. Și n-a avut nevoie. N-a avut previziunea. Ei, Dumnezeu, care e desăvârșit, care a știut, a luat toate măsurile ca și acest experiment dramatic, tragic al păcatului să aducă clarificare și mântuirea la oameni. Aici este planul minunat. Iar singura cale prin care putea să se clarifice și universul și salvarea omului, să se realizeze salvarea, era ca Dumnezeu însuși să intre în joc. Dar nu ca Dumnezeu, pentru că era disproporția Dumnezeu și puricele, omul. Sau Satana, gândacul. E mai mare ca mine, dar e un nimic. Ci să vină Dumnezeu în condiția lui Adam cel căzut în păcat. Și să demonstreze el dragostea și dreptatea lui Dumnezeu în trupul său. De aceea a luat natura omului asupra sa, natura deteriorată, fără însă să aibă și păcatul în el. Mă întrebau unii, el cum a fost? Ca Adam înainte de cădere sau ca Adam după cădere? Și eu spus, nici așa, nici așa. Păi cum? Dacă el a fost, nu s-a născut, nu a fost creat ca Adam din țărână, nici ca Abel și Cain sau Set, din oameni păcătoși, ci a avut parte de o concepție cu totul specială de către Duhul Sfânt și în trupul care l-a primit din partea Mariei, în sufletul lui nu există nicio simpatie pentru păcat, care e în mine, eu știu, mi-e place păcatul, de aceea îl urăsc și mă urăsc pe mine. În mine este atracția pentru păcat. Mie-mi plac cartofii prăjiți, știu că sunt răi, dar când croncăne, când îi aud cum îi casez în gură, gustul ăla e nesănătos, dar îmi place. Îmi place tot ce este rău, pentru că în mine e simpatie. Păcatul e în mine. Iar Iisus a spus, vine stăpânitorul lumii acesteia și...
Eu n-am nimic în el.
Nu găsește nimic în mine. Deci nu găsește păcat. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Ioan 8,44. Nimeni nu mă poate dovedi că am păcat. Deci în el nu era păcatul.
Iar, deci, dar din el cauza aceasta se numește fiul omului.
Al omului, pentru că tot experimentul s-a derulat în dimensiunea umană. Iar el nu s-a folosit deloc de atributele sale divine, ci peste Dumnezeirea s-a îmbrăcat haina umană, le-a strangulat, le-a sequestrat în el și tot ce a făcut, a făcut doar prin puterea Duhului Sfânt, care l-a luat în stăpânire la botez. Duhul Domnului este peste mine, m-a uns și așa mai departe. De aceea el este un model pentru noi, că Duhul Sfânt ne asistă și pe noi, la fel cum l-a asistat și pe el, și noi putem să biruim înclinațiile din mine către păcat.
Bun, spre partea finală a acestui plan de mântuire despre care ne-ați vorbit, va fi un moment acesta al judecății.
În versetul 31.
Da. Când fiul omului va veni în slava sa cu toți sfinții îngeri,
aici ar trebui
va ședea pe scaunul de domnie al slavei.
Ar trebui să insistăm puțin pe acest lucru. Cât de important este scenariul care se petrece pe pământ? Am văzut un material PowerPoint în care prezintă planeta Pământ. Apoi planeta Pământ în raport cu Soarele. Apoi planeta Pământ în raport cu galaxia, Calea Lactee. Apoi planeta Pământ, ce e? Galaxia devenea ca un punct. Apoi...
Da, deja nu se mai...
Și eu sunt acolo pe ceea ce nici măcar nu se mai vede. Adică este incredibil, incredibil. Cât de important a fost procesul derulat pe minusculul, invizibilul punct. Atât de important încât, ca să vezi planul macro,
toți sfinții îngeri,
va fi un cortegiu total în care Mântuitorul va veni cu toți locuitorii lumilor. Nu știu cum, de fel. Acum spune doar îngeri, da? Eu nu știu dacă îngerul nu cumva este... egal, înger înseamnă angelos.
Mesager.
Eu nu știu dacă, nu mi se spune în Biblie și de aceea nu pot să spun nimic, dacă este una cu locuitorii planetelor sau este o poliție specială, în ghilimele, sau o gardă specială a lui Dumnezeu față de locuitorii. Vom vedea. Dar îți dai seama, când cerul întreg se golește și vine pe pământ să mă onereze pe mine, cred eu, ca fiind planul întâi, să dea dovadă că Dumnezeu a fost bun și iubitor și tot să-L vadă pe Dumnezeu. Iar, sigur, cum se cheamă, cobaiul, greșit numit cobai, că Dumnezeu nu s-a jucat cu mine.
N-a fost dar experiment.
Martorul, nu? Martorul, subiectul expus este omul. Câtă onoare ca să fiu eu un martor. Isaia 42 se repetă, voi sunteți robii mei, voi sunteți martorii mei, voi și robul meu pe care l-am ales, Iisus. Deci eu sunt martorul lui Dumnezeu. Mare onoare. Să vin în instanță și din ce zic eu să se spună.
Bun. Da.
Numai că acest moment al slavei, și aici este legătura între versetul 3 și nu știu ce urmează, și așezarea lui Iisus Hristos pe tronul slavei coincide cu un moment. Pentru că marea luptă trebuie să încheie în cer, dar și pe pământ. În cer toți au fost clarificați odată cu jertfa Domnului Hristos, toți. Acum pe pământ au mai fost prizonieri, a trebuit să se continue cu rezolvarea problemelor până în momentul în care va veni Domnul Hristos. Și pe pământ e de rezolvat ceva, păcatul,
da,
nelegiuirea.
Despărțirea a ceea ce sfânt de ceea ce este nesfânt.
Și anihilarea, nu doar nimicirea, da, completă.
Focul care a fost pregătit, spune aici, diavolului și îngerilor lui.
Da, nu oamenilor. Da, o să discutăm la timpul lui.
Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui.
Deci acesta este momentul judecății. Eu te întreb pe tine, Mihai. În acest moment, pentru că trebuie să facem o distincție, vom fi toate neamurile și bun și răi în fața Lui și El îi va despărți pe unii pe alții? Sau aici este vorba de o prezentare alegorică? E tehnică sau alegorică? E poezie sau
Eu cred că este alegorică.
Sigur că da.
Pentru că în celelalte părți în care se vorbește despre această judecată, ne sunt date câteva repere,
tehnice,
cel puțin cronologice sau tehnice.
Deci, din punct de vedere tehnic, dacă citești Evanghelia după Ioan, capitolul 3, hai să facem un salt în Evanghelia pe care n-am studiat-o, pentru că am discutat doar de Evanghelile
sinoptice.
Așa. Citește de la 3 cu versetul 17-18.
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
18.
Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit întuneric.
Nu vine la judecată. Sunt alte texte asociate în care spune că cel ce crede în mine, la mine nu mai vine la judecată.
Pentru că există o judecată înaintea acelei judecăți și de care, apoi.
Și această judecată se derulează astăzi. Se derulează când fiecare alege, nu este judecat și a și fost judecat. În sensul că eu astăzi, prin alegerea mea a răului, prin respingerea Harului lui Hristos,
semnez sentința.
Dar voi veni la judecată. Pentru că eu, prin asta, mă declar împotrivitor, răzvrătit și va trebui să-mi văd odată dosarul, să mi se pronunțe sentința. Judecata, practic, se derulează acum ca și încadrare în absolvit și condamnat, iar sentința se va rosti atunci, că atunci nu se va spune, ia vină cu aici, ce ai făcut tu? Cum? No. Adică nu se va derula atunci un proces. Hai să discutăm puțin despre judecată. Orice judecată are trei etape. Poate am mai discutat. Este judecata de investigare. Când se adună probe. Și când n-ai probe, ce faci?
Închei dosarul.
Închizi dosarul ca nefiind întemeiat. Deci s-a făcut reclamație că eu sunt hoț și am milioane îngropate nu știu unde. Oamenii vin, fac cercetări, câini, cozi, n-au găsit nimic. Eu spun, n-am nimic, martorul n-are dovezi, procurorul a dispus că este un caz penal. Până la urmă nu e și nu e clasat, e închis. În sensul că, sau e clasat, cum?
Clasat.
Clasat. Nu se reține în dreptul meu nimic. Asta e judecată de investigare sau de cercetare. Treaba este că eu am dosar, eu sticălos, eu sunt rău, am supărat pe mulți. Am comis păcate, dar cred în Hristos și în sângele Lui care mă spală de orice nelegiuire. De Ioan 1 cu 7 și cu 9. De orice nelegiuire, orice păcat. Și odată ce nu mai am păcat, că au fost scoase documentele incriminante, atunci sunt declarat liber. Nu vine la judecată. Că și-a rezolvat problema acum. Dacă nu, se adună documente în dreptul meu și apare momentul de analiză, de încadrare, se cheamă deliberare. Deci cercetare, deliberare și pronunțare. Sau execuție, executare. De cercetare una, de deliberare. Mă, cum e? Iar la urmă este momentul de executare a sentinței respective. Nu mai ies din camera judecată, mă bagă direct în dubă și mă duce la pușcărie. Am venit cu haine pregătit, mă rog, mi s-a spus. Acest moment sau această fază, această etapă a judecății are loc acum. Judecata de deliberare, chiar dacă a fost încadrat ca vinovată, trebuie încă văzut unde se încadrează, o va face plenul curții îngerești, adică când împreună cu cei neprihăniți înviați în perioada mileniului, vor constata că drepte sunt căile lui Dumnezeu. Că nu degeaba a fost încadrat Lucian acolo, ferească Domn. Iar judecata de executare se face când, după mileniu, asta spune în Apocalipsi foarte clar în capitolul 20. Aspectul tehnic, va veni Mântuitorul cu îngerii, cu toată slava și cu cei mântuiți vor
și
învia...
Cred că aici am putea să asemănăm cumva momentul în care ne găsim în...
Numai că aici sunt și cei neprihăniți, pentru că aici este o analogie, este o alegorie. nu este prezentată judecata din punct de vedere tehnic sau doctrinal, ci este un tablou general. Și un tablou care are un mesaj. Pentru asta studiez eu judecata, pentru că mesajul acesta arată criteriul care deosebește pe cel bun de cel rău. Și abia aștept să ajungem acolo. Deci, în etapa a treia, după ce vine Hristos, înviază cei morți care n-au înviat la prima înviere, ci la a doua înviere, după mileniu, fiecare este ridicat din țărână, îi se prezintă viața lui, își dă seama că a fost ticălos care a spins harul și va pronunța trecerea în neființă. Noi facem condamnare capitală ca pedeapsă. Atunci va fi gestul milei în loc să se chinuie.
Exact.
În loc să ardă, cum zic unele tradiții, teologie stradală, împrumutată de la din mitologiile sumeriană sau babiloniană, egipteană, etc., etc., dar în loc să dispară. Este cea mai miloasă acțiune sau sentință pe care un Dumnezeu poate să o dea. Nu mai suferi. Că el va, aoleu, plânsul și scrâșnea dinților. Și focul va curăți tot pământul până va nimici orice urmă. Și focul va înceta, pentru că combustia durează atât timp cât există carburant sau materialul combustibil. Când nu mai e nimic, s-a anihilat, Dumnezeu spune în Apocalipsa 21, după aceasta,
va face ceruri noi și un pământ nou.
Unde va locui?
Neprihănirea.
Amin. Deci, aceea este descrierea tehnică. Aici este o descriere poetică, o alegorie, păstorul, pentru că păstorul desparte oile de capre la un moment dat. Fie când l-a tuns, fie la, nu știu, momentele de prasilă. Așa? Deci sunt momente. Dar acum Dumnezeu se folosește de o imagine ca să ne învețe nu judecata, ci criteriul judecății de apoi.
Bun, aș vrea totuși o mică paranteză înainte de a ajunge la criteriu. Tot în teologia aceasta stradală, acum, când cineva moare, merge ori într-o parte, ori în cealaltă. Ori în iad, ori în rai. Bine, după unele teologii, mai există o perioadă de probă, un purgatoriu. Are vreo bază biblică lucrul acesta?
Are doar o bază gnostică. Ca să justifice, deci această teologie tradițională care a prins și care, cum să spun, este suportată, nu este apărată, pentru că n-ai probe. Pentru că totul pleacă de la primul nasture încheiat greșit. Dacă sufletul e nemuritor, deci în loc să închei corect, am încheiat așa. Toate celelalte merg strâmb. Și unde bagi un suflet de terorist sau de arhicriminal? Dacă e nemuritor, unde îl ții? Trebuie să... Nu? Și atunci apare iadul pe care l-am promutat de la babilonieni și egipteni, de la persani...
Popoarele păgâne.
Toate păgâne.
Noi am mai discutat despre focul Ghenei și am stabilit atunci ce înseamnă lucrul acesta.
Cine vrea mai multe detalii să caute
exact
în arhivă. Dar dacă sufletul trăiește după moartea corpului, după ce se desparte de carcasă chipurile, atunci unde îl ții? Și atunci a apărut în această teologie, se cheamă judecata individuală, în care e trimis în sânul lui Avram și altul în apropierea focului iadului. E chinuit și acolo, dar nu cum va fi chinuit după. La venirea lui Hristos, da, aici se împiedică teologia aceasta, trebuie să-i chemăm din nou. De ce? Să le dăm sentința, da, aia ce a fost? Ei, a fost, nu știu, aperitivul. Înțelegi? Și mai este o dată o chemare când sunt trimiși acum nu lângă iad, ci chiar în iad unii și nu în sânul, ci chiar în rai. Și aceea este judecata universală sau judecata
de apoi.
De apoi. Ori acest lucru este bizar. De două ori îl chemi, de două ori îi dai, nu prea e drept, nu prea are nici noimă. Dar asta ca să se potrivească
tradiție?
Da, cum să spun eu, mitul moștenit, primit, cu Evanghelia. Trebuie cumva să le mufezi. Și atunci mufezi un cablu de, sau o țeavă de plastic cu una de metal. Mai greu, se mufează, dar o ține o vreme. Dar partea cealaltă, dacă sufletul e nemuritor, vezi, ultimul nasture încă n-a venit, acum vine ultimul nasture. Dacă sufletul e nemuritor, atunci nu poate să moară. Și atunci cum va arde focul iadului? Pentru că carnea, nu... se duce, sunt atomi, sunt consumați. Atomul, materia terestră se transformă în energie. Ei, dar focul iadului trebuie să aibă niște proprietăți unice. Să consume și să ce regenereze. Să regenereze. Deci, mi s-a dus mâna și vup, iar mâna la loc. Tot focul. Și îți dai seama ce imagine blestemată, ticăloasă despre un Dumnezeu al... Doar diavolul își putea bătea joc în halul ăsta chipului Dumnezeu. Un foc care consumă și regenerează. Și atunci cerul întreg va suporta urletele și blestemele în vecii veciul, că nu stau degeaba. Nu, aia bat jocuresc, hulesc. Iar eu, care acolo e fiul meu, taică meu, eu cânt slavă și... Nu, ce fac? Adică îți dai seama că este o caricatură rea, răutăcioasă despre Dumnezeu, malițioasă. Da, asta în legătură cu judecata, ca să ne fie clar că nu se referă la un moment când vor fi drepți și eu unde voi fi, nu știu, să vedem cum mă desparte păstorul.
Toiagul.
Da, nu. Noi acum ne hotărâm destinul prin alegerile noastre. Și acum, bun sau răi, vom trece la nanii în somnul vremelnic până în dimineața învierii. Unii vor învia la prima înviere, la revenirea a doua venire a lui Hristos, la Marele Advent, când toți cei nenorociți vor, cei care nu l-au primit pe Hristos, vor fi distruși de prezența venirii lui, de slava lui, că nu putem vedea. 1000 de ani va dura judecata de evaluare din partea celor care vor să se asigure că Dumnezeu a fost drept, după care urmează
sentința,
învierea a doua și așa mai departe.
Bun. Haideți să discutăm despre criteriile de care ați spus dumneavoastră. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta, veniți, binecuvântați.
Citește încă o dată 32, scuză-mă, că de acolo încep.
Bine,
criteriile.
Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la
stânga
lui. Aici
este primul criteriu. Aici e criteriu. Ce este oaia, ce este capra. Cred că am mai vorbit noi odată.
Da, dar putem repeta pentru cei care nu au fost.
Pentru cei care nu au repetat. Cine este cunoscător cât de cât a curții gospodăriei de la țară, unde poate fi o capră, poate fi un miel, imediat recunoaște că există două tipologii. Și noi aveam un gest.
Da.
Coada. Ce? Coada. Coada spune tot. Coada și capul. Că și capul e oaia cu capul și coada, capra. Capul și coada. E un spirit, o atitudine. Și amândouă sunt animale curate. Amândouă dau lapte. Și încă laptele caprei e mai mare, mai mult. E mai scump decât laptele oi. Amândouă dau lână. Amândouă sunt animale comestibile pentru cine consumă carne. Amândouă au același păstor, pe Iisus. Amândouă merg împreună. Se bucură de aceeași părtășie cu păstorul și cu câinii paznici. Și atunci, întrebarea mea este, mai întâi, la cine se referă când toate neamurile vor fi adunate? Aici se referă la cineva special. Pentru că nu este o judecată de apoi a tuturor credincioși și necredincioși. Aici se referă la cine?
La biserici.
La biserică. Deci e foarte important să vedem că această analogie nu este exhaustivă, nici tehnică, ci tratează doar turma Domnului Hristos. Iar în turma Lui, că am avut și eu turma mea, biserica mea, sau familia mea, aici tu doi copii. Uneori, un copil sau am mai mulți copii, dau, sau uneori același copil are atitudini de capră, și alteori, același copil are atitudini de oaie. În ce constă atitudinea de capră? Ajută-mă, te rog. Ești și tu pastor, ai și tu copii, zi-mi.
Oameni care nu se pot supune.
Adică?
O personalitate puternică.
Asta nu e chiar rău, dar personalitatea puternică?
Egoism.
Ego. Tata zice ceva, dar eu... Uite, am o nepoțică scumpă, foc. E cea mică din cele două cu care stau împreună. Eu am 5 în total, dar deocamdată stau cu 2 împreună. Și toate fete. Norișor, o cheamă Elinor. Hai la tătuțu. Și ea zice, bine, dar... Și urmează Vin, dar, mai întâi să. Cealaltă vine imediat, dar asta are ceva de zis. Deci un suflet scump și mic, copil, clasa a doua. Totdeauna asta este nu da, sau da, însă. Dar. Deci totdeauna are ceva încă inițiativă. Cine-i păstor de capre știe că capre nu merg așa. Cum merg capre la rată?
Trebuie să alerge
așa,
după ele.
Uite așa. Fiecare merge în altă parte, după capul ei. Cum îi tună, știi expresia. Asta este. Capra e capră. Oaia e gregară, gregar, turmă. Merge împreună.
Se adună.
Se adună. Este smerită. Unde le mână păstorul? Ascultare și nesupunere. Inițiativă între ucenici. Cine avea inițiativa cea mai mare?
Petru.
Și unul și mai mare, care a făcut și un plan.
Iuda.
Sigur, Petru s-a smerit. Mm-hmm. Inițiativa avea și Iacov și Ioan. Doamne, foc din cer! Știți de ce duh sunteți stăpâniți? Vezi, inițiative. Ori de câte ori vrei tu, că tu ești bun, să faci tu ceva pentru Dumnezeu, mai bine dă-ți peste mâini. Nu e cazul. Nu trebuie. Dumnezeu are un plan. Lasă-te condus. Atenție, părinți. O spun cu strângere de inimă. Ascultarea și supunerea se formează, se învață doar în primii ani de viață. Dacă nu te poți purta ca un tată, mamă, având autoritate, dacă copilul tău e un partener și nu un subordonat, cu partenerul negociez, hai la masă, nu vreau, dar ce vrei să mănânci? Aia, nu, uite, îți dau aia, nu vreau. Asta e partener. Copilul trebuie să știe că e
sau
copil
chiar stăpân.
Cum?
Sau chiar stăpân uneori.
Oh, tiran, taliban. Să zici mai ce figuri face și urlă și mama nu suportă să taci, ce vrei, gata. Aoleu, ce-am pățit și ce-am văzut și chiar și în casa mea s-a întâmplat cu diferite persoane care au venit. Dictează și joacă mama. Cum dictează fata? Și tata? Aoleu, copilului, copila bătrânețe, ai grijă de el. Până plânge fata, de ce? Că vrea să mănânce, zice tata. Mama, ce dă-i atunci? Dar nu-i bine, că nu-i lasă decât să plângă, că nu suportă mama să-l vadă pe pui plângând. Iar copilul devine capră. Capră. E groaznic. Totul se învață din prima fragedă pruncie. Atunci înveți rolurile. Tu ești subordonat. Și cine învață subordonarea față de tată și mamă, îi va fi foarte ușor să se subordoneze Tatălui Ceresc. Și nu veți avea probleme în viață. Nu faci la timp, o să vezi ce amar va fi mai târziu când nu mototoli personalitatea puiului. Cine zice că respect personalitatea copilului, habar n-are ce personalitate. Puteai să spui ambâțul, dar nu personalitatea. Personalitatea este suma temperamentului care e dat cu principiile învățate, alegeri, caracterul. Deci personalitatea exprimă pe omul în totalitate, dar copilul nu are caracter, el nu are discernământ, nu știe nici ce e bine și ce e rău. El nu are personalitate, are doar temperament și ambiție. Ah, câte greșeli nu se fac. M-a sunat o mamă, vai. O femeie bună, într-o situație grea, într-un divorț factual, dar nu e divorț, e o separare factuală de soț. Soțul nu o înțelege, el are treaba lui, lipsește toată săptămâna, poate vine acasă sau nu vine, merge la mai are și alte locuințe. Și mama stă cu copilul, băiat. Dacă era fată, era mult mai ușor. Și ce face mama? N-are decât băiatul. Și băiețașul, ochii, lumina ochilor ei. La ora asta, băiatul săracu este atât de voluntar și personal, este în clasa a doua, a treia, încă nu-l mai primește la nicio școală. Pentru că el, când vrea ceva și nu-i se dă, devine fiară. Îmi povestea buna mamă că, iată, sărăcuța, fiind singură și fiind femeie, neavând nici, poate,
educația
parentală, adică să știe că ea trebuie să exercite autoritate, că nu e partenerul ei, e subordonatul ei. Zice, mergeam cu mașina, mi-a cerut ceva și n-am vrut. Mi-a spart geamul mașinii. Dar nu înțeleg ce e asta. Omul a vrut și a spart geamul mașinii. Cum va fi când va fi mare?
Terorist.
Da, îmi pare rău, deja e terorist. Acum, eu cred că se pot recupera copiii aceștia când apare autoritatea. Ei trebuie să învețe autoritatea. Pe vremuri era armata obligatorie. Pentru adventiști era egal cu pușcăria. Dar armata pe foarte mulți i-a făcut oameni. Pentru că acolo au învățat vrând nevrând, tu erai răcan și venea căprarul, sergentul, știi? Și când îți trântea două și te punea în țână și te călca pe acolo, învățai să asculți și intrai cetățean. Asta sunt mai obligatorii. Asta ce vrei, bă? Zice asta la polițai. Pleacă, bă, de aici. Știi? Îmi pare rău că vorbim de oi și capre. Ce anume face ca oaia să nu fie capră? Ajută-mă, te rog.
Păi, ascultarea față de stăpân...
Da, cum se realizează ascultarea? Că eu tot sap mai jos. Cum se realizează ascultarea? De ce eu nu ascult? De ce el ascultă?
Pentru că a rezolvat problema eului.
Cum se rezolvă problema eului? Hai mai jos.
Lași pe
Cum poți stăpân. Ajung să las pe stăpân? Pentru că aici este...
Trebuie să mori.
Când voi putea să mor? Ultimul lucru. Aici e momentul. Că eu vreau să mor, dar nu mor. Când mă întâlnesc
cu păstorul,
cu Hristos pe cruce. Când cu adevărat mă întâlnesc cu Iisus. Atunci iubirea Lui mă zdrobește. Și atunci învăț. Atunci nu mai vreau, mă urăsc pe mine. Eu știu că aici este sediul răului. Pentru că în mine e păcatul. Păcatul, ci că păcatul care este în mine, spune Pavel în capitolul 7 din Romani.
Domnule profesor, vreau să vă întrerup puțin. M-am pus chiar adinaur în pielea unor tineri, de exemplu, care ar asculta emisiunea aceasta, care o ascultă, și care nu suportă deloc ideea că omul credincios trebuie să devină ca o oaie. Să nu mai aibă inițiativă, să se supună regulilor grupului. Credința creștină este uneori batjocorită tocmai pentru această imagine a oii. Cum am putea să scăpăm de această durere?
E simplu
durere?
Și e foarte simplu. Și mulțumesc pentru întrebare, Mihai. Sunt două planuri de discuție distincte, care n-au confluență una cu alta. Nu sunt vase comunicante. Este planul spiritual și planul psihologic sau social. Planul spiritual vorbește despre păcat, despre nevoia mea de a mă răstigni și de a deveni cu totul supus lui Hristos. Singura șansă de a intra în viață, de a nu muri. Pe planul psihologic e cu totul altul decât planul spiritual. Aici este raportul
acolo
meu față de Dumnezeu.
Preferat să fii capră, nu?
Nu, nu cred că există capră. Pentru că aici oaie și capră se referă fundamental dacă capra are neascultarea, nesupunerea, de aia nu zic capră. E bine că
am înțeles.
Pe planul spiritual sunt doar capri și oi. Pe planul social sau psihologic, că psiheul ăsta uman e făcut să interacționeze, să primească semnale, să transmită semnale, să se coreleze cu alții. Ei, Dumnezeu ne-a dotat cu inteligență, cu inițiativă, dar principiile binelui și ale răului nu le-am de aici, din psihologic, ci din spiritual.
Da.
Și eu din spiritual eu trebuie să știu ce fac, ce e bine și rău, și să am inițiativă, să sar, să apăr pe cineva, să fac un lucru bun care nu mi se cere. Inițiativa este, dar nu e de capră. Inițiativa pe plan moral, pe planul în raport cu Dumnezeu și cu voia Lui, este capră. Cred că s-a clarificat acest
sigur.
Lucru și eu cred că creștinul trebuie să fie cap, spunem Deuteronom.
Leu.
Da, leul din Iuda. Cap și nu coadă. Și noi suntem chemați să fim lumina lumii, să fim modele, ca oamenii văzându-ne pe noi și faptele noastre bune, să slăvească pe Dumnezeu, spune în Matei capitolul 5, nu?
Da, e adevărat.
Bun. Deci am discutat de primul criteriu prin care se deosebesc cei osândiți sau cei iertați și primiți în împărăția lui Dumnezeu.
Deci este criteriul acesta întâlnirea adevărată cu Dumnezeu.
Care se numește și caracteriologic. Caracterul. Acum mai este un al doilea criteriu, cel vizibil al caracterului. Practic nu e criteriu, e un singur criteriu, dar este un alt sistem probe. De semnalizare, de probe, de evaluare. Pentru că nu pot evalua ce se vede, ce nu se vede. Caracterul nu se vede. Se vede doar în fapte. Și atunci eu pot spune, omul ăsta este consacrat, este spiritual sau nu. Dar ce știi ce e în sufletul lui? Mi-amintesc că era odată săracul. Un profesor la seminar. Eu eram un dascăl senior, el era abia un dascăl junior. Abia intrase de până al doi. Și la cursul lui de spiritualitate, eu aveam alte materii, în catalog a pus 10 la toți. Și a fost întrebat zi un nume de băiat, Marian. Sau Marinica. Marinica l-a întrebat decanul. Cum ai dat tu 10? Chiar toți sunt cruce de... Toți sunt ușă de biserică? Eu spune, spiritualitatea este o chestiune lăuntrică și nimeni nu poate. Oare? Nu spune Scriptura că vei cunoaște pomul bun? Ei, nu poți să știi dacă e pomul bun. După ce poți să știi?
După roadele?
După roade. Și dacă roadele lui sunt conforme cu numele pe care le are. Un om spiritual cum e? Obraznic? Nu. Este nesupus? Nu. Este palid și mutălău? Nu. Faptul că este căzace ca o mămălică nu însemnează că el este și spiritual. Spiritualitatea are roadele ei specifice care luminează personalitatea lui. Dar, vezi, o anumită teologie liberală lasă spiritualitatea la colț, merge doar pe psihologie și, într-un fel, deși apreciez psihologia și mă interesează, sunt supărat pe psihologie când substituie spiritualitatea și teologia. Și e tendința foarte mare a multor vorbitori publici, teologi, să meargă psihologic. Eu cred că psihologia este o cutiuță despre om în marele univers al vieții lui spirituale. E importantă cutiuța. Trebuie să o știi. Pentru că acolo sunt niște șuruburi importante, dar ele sunt consecința că psihologia sau răspunsurile emoționale, deciziile, deci voluntare ale omului, nu depind doar de ce aburi emană talpa ființei mele, adică temperamentul sau pornirile sau cultura, ci vin din formația mea morală, care vin toate din spiritual. Vă să zic că aici sunt oile și caprele și va despărți pe unii de alții. Acum, prea mult timp n-avem și parcă mi-e greu să intru
mai departe. În cealaltă parte.
Dacă ai vreo întrebare și alte întrebări, ar fi bine ca să insistăm. Uite, vin eu cu una. Sau ai tu alta.
Am eu alta. Veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
Foarte frumos.
Cum vă explicați lucrul acesta? Este predestinație?
Nu spune aici împărăția care a fost pregătită, ci va. Acest V are cea mai mare importanță.
Da.
Adică a fost pregătită lui Mihai, lui Marian, lui Ion, Mariei, Anei. Deci, cei mântuiți sunt deja cunoscuți. Se referă la cei care au murit? Nu, la cei care încă nici nu sunt. Cum asta? Și aici este o discuție colaterală despre principiile lui Dumnezeu și atributele lui Dumnezeu. Mă refer la principii. Dumnezeu e drept. Apropo de predestinație, Dumnezeu nu joacă cărți cu diavolul și zice, una ție, una mie, una ție, un suflet meu. El nu împarte cu nimeni. El a venit să salveze pe toți oamenii. În Tit. Ce spune în Tit, capitolul 2? El care voiește ca...
Niciunul să nu piară, ci toți să vină
toți,
la pocăință.
Toți! În altă parte spune că și la aceasta ați fost rânduiți. Rânduit adică predestinați la viață. Noi am fost predestinați la salvare. Pentru că atunci când Mântuitorul a spus, Doamne, voi veni, voi muri pentru toți, ca toți să fie mântuiți. Asta e singura predestinare în care...
Și nu a pierdut pe nimeni din câți i-au fost dați.
Asta este o replică care mă pune în curcătură, ci că nu. E o formă de a vorbi oriental, care este lămurită, vorba aceasta este clarificată de contextul evanghelic și biblic în general.
Clar.
Că Dumnezeu este, El iubește pe străin, deci nu face deosebire, nu-i părtinitor. Văd acum că Dumnezeu nu-i părtinitor. E textul biblic.
Da.
Și văd acum
spune
că...
Petru atunci când ajunge la sutaș.
Da, văd că Dumnezeu nu ține seama de... Nu-i părtinitor. Nu-i părtinitor. El iubește pe toți. Pentru că sunt unii copii diavolului și alții copiii lui Dumnezeu. Sau toți sunt creatura lui. Nu-i așa că...
Pot deveni ai diavolului. Cum, de exemplu, avem aici că diavolul și îngerii lui.
Corect, pot deveni. Cum deveni? Prin predestinare bag în el o anumită bombă, o grenadă cu ceas care îi schimbă și că sunt unele accidente care... sau unele perturbări hormonale care dintr-un om blajin te fac un monstru. Știi, nu? Cum asta? Dereglări. Oare Dumnezeu a pregătit momentul când să se declanșeze dereglarea hormonală ca să devină copilul diavolului sau aparține alegerea omului?
E clar. A doua variantă, e clar.
E clar. Și atunci Dumnezeu a predestinat din punct de vedere principal pe toți la mântuire. Noi, spunea și Karl Barth, neoreformatorul, așa, neoreformatul Karl Barth, toți suntem programați pentru mântuire. Suntem predestinați. Dar aici există și cum se cheamă?
Condiția.
Da. Clauză. Asta cu cuvântul clauză. Este clauza liberului arbitru în care tu poți să tăgăduiești, să respingi darul sau să-l primești. Pentru că Dumnezeu predestinează, dar nu obligă. Nu. Noi avem imaginea predestinării care obligă. Nu, nu. Asta este în afara Bibliei, că Dumnezeu i-a creat pe om liber. I-a dat libertate, liber arbitru. În mitologiile păgâne, acolo nu există libertate. Acolo ce ți-e scris, nu poți scăpa. E clar.
Da. Există anumite versete care pot fi interpretate în sensul acesta. Cum, de exemplu, acela în Proverbe, că și cel rău a fost făcut pentru ziua nenorocirii.
E cu tot. Da. N-a fost făcut. Vezi? Limbajul ebraic este monoteist. Spuneam că monoteismul înseamnă că Dumnezeu e responsabil de tot. Nu sunt doi Dumnezei, Dumnezeu și diavolul. Nici diavolul nu face ce vrea el decât ce îi permite Dumnezeu. Și Dumnezeu răspunde el de ceea ce îi permite diavolului.
Corect.
Și atunci Dumnezeu, când diavolul lucrează și omul alege rău, Dumnezeu răspunzător de asta prin alegerea și riscul care l-a atribuit omului. Corect?
Sigur.
Deci noi putem lua un text...
Dar sau trebuie să-l punem texte, în context.
Dar dacă nu avem contextul tematic clarificat, Dumnezeu ne-a rânduit pentru viața veșnică, la care ați fost chemați și rânduiți. Asta e rânduiala lui Dumnezeu. Acum, Dumnezeu care e drept, am vorbit de principii, vorbim de atributele lui. Atributul lui Dumnezeu este, printre altele, preștiința. Pentru că e în afara spațiului și a timpului, noi trăim în timp, și trăind procesual, secvențial,
Dumnezeu
vede totul deodată și vede și ce este și ce a fost și ce va fi. Dădeam exemplu acela clasic
că cu harta.
Eu am plecat din București spre Brașov și am ajuns în Ploiești. Cel care este în satelit, pentru mine Bucureștiul e trecut și Brașovul e viitor, iar Ploieștiul e prezent. Pentru cel din satelit, toate sunt la prezent, și Bucureștiul, și Ploieștiul, și Brașovul. El vede totul deodată și vede și consecințele. În acest sens, Dumnezeu care știe dinainte, vezi Roman 8, citește-te o cancheiere, Roman 8 cu 28-29, e text foarte frumos, să fie toată lumea lămurită. Roman 8, 28-29.
De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său.
Și acum, căci
pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte...
Preștiința anticipează, precede următorul pas.
I-a și hotărât mai dinainte să fie
asemenea. Pe ce bază i-a hotărât?
Pe baza cunoașterii.
Și ce cunoaște?
A știut cum vor fi, ce vor alege.
Alegerile lui. Deci totul se bazează pe preștiința lui Dumnezeu, după care urmează și consecința alegerii omului.
Da, bucuria noastră este că acest Dumnezeu care cunoaște dinainte este de partea noastră. Iar judecata aceasta înseamnă o favoare pentru toți cei care l-au ales pe el. Domnule profesor, mulțumim
frumos. Și eu vă mulțumesc.
A fost o oră deosebită. Haideți să rămânem în spiritul acesta al Mântuitorului și al Păstorului nostru. La revedere!